είμαι θα μέσα στο χρονικό πλαίσιο της μεγάλης εορτής των Θεοφανίων. Η Εκκλησία έχει προεόρτια κάθε δεσποτικής αλλά και θεομητορικής εορτής, έχει και μεθέορτα και ύμνους και αναγνώσματα. Με τα προεόρτια μας ετοιμάζει ώστε πνευματικά να είμαστε σε κατάσταση τέτοια για να λάβουμε τη χάρη της εορτής. Με τα μεθέορτα η Εκκλησία μας βοηθάει μέσα μας να διατηρούμε σε ενάργεια και σε ζωντάνια όλα εκείνα τα οποία ως πνευματικά δωρήματα μας έδωσε η εορτή. Είναι ο απόϊχος της εορτής λοιπόν των Θεοφανίων η σημερινή ημέρα, είναι ο αντίλαρος της εορτής. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε τόπο, σε βουνοπλαγιές που είναι κατακόρυφοι βράχοι, και που όταν πεις δυνατά το όνομά σου ή κάποια λέξη, ο αντίλαλος επαναλαμβάνει αδιάκοπα για αρκετό διάστημα αυτήν τη λέξη. Το έζησα κάποτε στον Πάρνασο επάνω όταν ήμουνα νεαρός μαθητής στην κατασκήνωση την χριστιανική κοντά σε έναν ευλογημένο άνθρωπο, τον σημερινό αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον είχαμε τότε αρχικό. Και ζήσαμε αυτό το φαινόμενο του αντίλαλου και εκεί ένιωσα τι μεγάλο πράγμα είναι να επαναλαμβάνεται αδιάκοπα αυτό που λες. Και όταν ξέρουμε τα λόγια του Παύλου ότι η επανάληψη βοηθάει την ψυχή, λέγει τα αυτά, γράφει ημίν εμή μεν ούκο πνηρών ημίν δε ασφαλές, στο να σας γράφω τα ίδια πράγματα. Εγώ λέγει δεν κουράζομαι, για μένα δεν είναι κούρασης, για σας είναι πνευματική ασφάλεια, γιατί με την επανάληψη καταρτίζεστε σωστότερα και καλύτερα και ασφαλίζεστε πνευματικά. Έτσι και με τα μεθέωρτα κάθε δεσποτικής εορτής ουσιαστικά βιώνουμε εντονότερα και αληθέστερα αυτό το ουράνιο σωτήριο λυτρωτικό γεγονός. Το σημερινό Ευαγγέλιο, όπως και ο Απόστολος, που είναι μεθέωρτα, δηλαδή μας φέρνουν κοντά στο θέμα της μεγάλης αυτής εορτής, λέγει τα εξής: ακούσας δε ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη ανεχώρησε εις την Γαλιλαία. Ο Κύριος μετά από τη βάπτισή του ανέβηκε εις το όρος και εκεί έκανε την πιο σκληρή άσκηση, ενίστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες, και αφού ανθρώπινα ετοιμάστηκε δέχτηκε την επίθεση του πειρασμού, δέχτηκε τους τρεις πειρασμούς του διαβόλου και με δύναμη και με λόγων γραφικών και αντιστάθηκε και ενίκησε και έδιωξε τον διάβολο. Ενικήθη ο Αδάμ, ο πρώτος μέσα στον παράδεισο, και ήρθε η συμφορά εις τον κόσμο, έγινε ο νέος Αδάμ, αυτό είναι η σάρκωση του λόγου, και πάλεξε με τον διάβολο και ενίκησε τον διάβολο και ήρθε η ελευθερία του ανθρωπίνου γένους και η αποκατάσταση. Όταν ο Κύριος κατέβηκε από το όρος, επληροφορήθηκε ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής συνελήφθη από τον Ηρώδη. Τότε λέγεται το ιεροκείμενο, ενώ ήταν στην Ιουδαία, ήταν μέσα στα Ιεροσόλυμα, έφυγε από την Ιουδαία, κατέβηκε εις την Γαλιλαία, μακριά από την δυνατότητα που θα είχε ο Ηρώδης να συλλάβει και τον Χριστόν. Έφυγε διδάσκοντας όλους μας όταν μπορούμε και όταν πρέπει να αποφεύγουμε τους πειρασμούς. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι φοβερό πράγμα κανείς να αποφύγει των πειρασμών, φοβερό είναι να πέσει στον πειρασμό και να νικηθεί από τον πειρασμό. Ο Κύριος όταν ήρθε η ώρα του, μόνος του πορεύτηκε προς το πάθος του. Δεν ήταν η ώρα να συλληφθεί και επομένως έπρεπε πρώτα να γίνει το έργο του Ευαγγελισμού, να ολοκληρώσει την αποστολή του στη γη, να πραγματοποιήσει το δημόσιο έργο του και στη συνέχεια εκούσια να σταυρωθεί. Ο Ιωάννης παρεδόθη διότι ως άνθρωπος που σεβάστηκε σε όλη τη ζωή τον νόμο του Θεού και ως κήρυκας της μετανοίας δεν μπορούσε με τίποτα να ανεχθεί το αμάρτημα που γινόταν μέσα στο παλάτι του Ηρώδη. Ο Κύριος είχε πάρει τη γυναίκα του Φιλίππου, του αδελφού του, την είχε κάνει δικιά του γυναίκα. Και ο Ηρώδης, χωρίς να σκεφτεί ανθρώπινα, χωρίς να βάλει στο νου του εκείνα τα οποία βάζουμε εμείς, τους διαφόρους υπολογισμούς, έχοντας την αίσθηση της ευθύνης του διδασκάλου και της ευθύνης του απεσταλμένου του Θεού, αφήνει την έρημο, αφήνει το έργο που επιτελούσε μέχρι την ώρα εκείνη και πηγαίνει στο παλάτι για να πει εκείνον των σκληρότατων ελεκτικών λόγων προς τον βασιλέα, μου και εξαισθήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Δεν έχεις δικαίωμα να έχεις και γυναίκα σου την γυναίκα του αδελφού σου. Βεβαίως εμείς ανθρώπινα σκεπτόμενοι θα λέγαμε και τι θα κέρδιζε ο πρόδρομος με αυτόν τον έλεγχο, γιατί να αφήσει την έρημο που μέσα σε αυτή ζούσε τέτοια αγγελική ζωή, γιατί να σταματήσει την διακονία του, το κήρυγμά του, γιατί μόνος του να βάλει τον εαυτόν του σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, αφού ο έλεγχος ενός βασιλιά την εποχή εκείνη ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα είχε σαν συνέπεια τουλάχιστον την σύλληψη και την φυλάκιση και πιθανόν και τον θάνατο. Και γίνεται και ένα ακόμα ερώτημα, γιατί άραγε ο Θεός επέτρεψε ένα τέτοιο τέλος στον πρόδρομο, γιατί να σφαγιαστεί κατά αυτόν τον φρικτόν τρόπο και με αυτήν την άθλια τοποθέτηση της Ηρωδιάδος και της Σαλόνης. Βλέπετε ανθρώπινα, εμείς τα βλέπουμε όλα ανάκατα, βλέπουμε κουβάρια, τα βλέπουμε λαβύρινθο και δυστυχώς εύκολα βάζουμε τα γιατί. Και με δικές μας ανθρώπινες σκέψεις δεν υποτασσόμεθα στο θείο θέλημα. Ο πρόδρομος δεν ήταν ο άνθρωπος που είχε δικούς του λογισμούς, δικές του τοποθετήσεις και γι' αυτό δεν έκανε ποτέ ανθρώπινους υπολογισμούς. Ήταν υποταγμένος εις τον Θεό και η φωνή του Θεού τον κάλεσε να κήρυξει και κήρυξε και το κήρυγμά του ήταν σκληρό. Σκεφτείτε αν ένας κήρυκας της εποχής μας πήγαινε σε ένα ακροατήριο και έλεγε γεννήματα εχιδρών. Μιλούσε στους ανθρώπους και τους έλεγε πως είστε παιδιά της οχιάς. Σκεφτείτε πως θα τον αντιμετώπιζαν οι ακροατές του. Ο πρόδρομος δεν είχε δισταγμούς, ούτε αναστολές. Έλεγε την αλήθεια όπως σας είπα προχθές στην εορτή του. Και ως εκ τούτου, για να φύγει από την έρημο και για να πάει εις το παλάτι, είχε πληροφορία από τον Θεό, είχε εντολή από το Πνεύμα του Θεού και έτσι σταματάει το έργο του και πηγαίνει για να επισφραγίσει τη διδασκαλία της μετανοίας και για να υπογράψει με το αίμα του όλη τη διδασκαλία περί τηρήσεως του θεϊκού νόμου και της αξίας του θεϊκού νόμου. Πηγαίνει να ελέγξει τον βασιλιά και να μαρτυρήσει. Τώρα γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά ο Θεός. Λέμε στο πολιτήγιο του προδρόμου, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδη. Ο Χριστός μας ήρθε ως λυτρωτής και ο πρόδρομος τον δέχτηκε ως λυτρωτή. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ως εκ τούτου, αφού είναι ο Κύριός μας ο λυτρωτής, ήταν λυτρωτής όλων των ανθρώπων και των και κοιμημένων και των ζώντων και αυτών που θα εγενώντο. Άρα είχαν ανάγκη να απελευθερωθούν και οι ψυχές που ήταν στον Άδη. Έτσι ο Χριστός μας, για να κατέβει στον Άδη και να καλέσει τις ψυχές να τον ακολουθήσουν στον Παράδεισο, χρειάζεται το πρόδρομο και στον Άδη, προκειμένου να κηρύξει στους ανθρώπους που ήταν στον Άδη τον ερχομό του λυτρωτού, την δωρεάν της λυτρώσεως, και μένως να αποφασίσουν οι ψυχές να ακολουθήσουν τον Ιησού που θα κατέβαινε με την ψυχή του στον Άδη, την ψυχή την ενωμένη με την θεότητά του. Άρα ήταν ανάγκη ο πρόδρομος να μαρτυρήσει πριν μαρτυρήσει ο Χριστός μας και να κατέβει στον Άδη πριν κατέβει ο Χριστός μας. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να κατανοήσουμε τους σχεδιασμούς του Θεού, του φιλανθρώπου Κυρίου, τα τέλεια σχέδια για τη σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους. Και ο Ηρώδης ο άνομος δεν καταλάβει την ώρα εκείνη πως με αυτόν τον ανώσιον φόνο, με αυτό το τραγικό έγκλημα που έκανε, υπηρετούσε σαν αριστερό όργανο του Θεού τα σχέδια του Θεού μας. Μπορούμε από όλα αυτά να διδαχτούμε κάτι πολύ βασικό και ουσιώδες για τη σωτηρία μας, πως όσα γίνονται στη ζωή μας θα είναι εξάρτητα ποιος τα προκαλεί και γιατί τα προκαλεί. Αν είναι άνθρωπος που μας αγαπάει, άνθρωπος που μας μισεί, όλα ανεξαιρέτως όλα είναι σχεδιασμένα από τον Θεό μας για το δικό μας καλό. Μπορούμε ακόμα περισσότερο να καταλάβουμε έτσι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: πολλοί αδικούντες ουδείς ο αδικούμενος. Άδικος ο Ηρώδης, αλλά δεν αδικήθηκε ο πρόδρομος, με την έννοια ότι εστάλει την ώρα που έπρεπε, στον χώρο που έπρεπε, στον Άδη, για να κηρύξει στους ανθρώπους που ήταν ανάγκη να μάθουν ότι ήρθε ο λυτρωτής και θα κατέβει και εκείνος στον Άδη, και να ετοιμαστούν για να τον ακολουθήσουν εις τον Παράδεισο. Μακάρι θα ήμασταν κι εμείς αν μπορούσαμε έτσι να βλέπουμε τα γεγονότα της ζωής μας, και τότε θα πικραινόμασταν μόνο για εκείνους που αδικούν και όχι για την αδικία που υφιστάμεθα. Και θα ήταν ήρεμη η ζωή μας και γαλήνια, και θα μπορούσαμε εύκολα να αποδεχόμεθα το θέλημα του Θεού, είτε φαινομενικά θα ήταν ευχάριστο, είτε φαινομενικά θα ήταν δυσάρεστο. Τώρα υπάρχει ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Ιωάννης φεύγει από το προσκήνιο. Έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά το έργο του. Ετοίμασε τους ανθρώπους με το κήρυγμά του. Είναι η φωνή του φωόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθεία ποιείτε τα στρίβους αυτού. Εκήρυξε λοιπόν, ετοίμασε τους ανθρώπους, τους ευάπτισε, δέχτηκε την εξομολόγησή τους. Τους είπε ότι εγώ δεν είμαι τίποτα μπροστά στον ερχόμενο. Έδειξε τον ερχόμενο, είδε ο αμνός του Θεού. Εβάπτισε τον Κύριο της δόξης. Είδε το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει εν είδε υπεριστεράς. Έζησε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Έτσι συνέβαλε στο να αναδειχθεί ο Χριστός μας στον Ισραήλ, δηλαδή να καταλάβουν όλοι ότι αυτός που βαπτίστηκε είναι ο Υιός του Θεού, στον οποίο έχει ευδοκίσει ο Πατέρας ο Υπουράνιος. Αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Προφήτης, αυτός είναι ο Ερχόμενος. Και ως εκ τούτου, εκείνος πρέπει πια σιγά σιγά να φεύγει από το προσκήνιο και στο προσκήνιο να μπαίνει ο Χριστός μας. Είχε πάντα συνείδηση ο πρόδρομος ότι δεν είναι ο νυμφίος των ψυχών, αλλά ο νυμφαγωγός. Θυμηθείτε τα λόγια του όταν πήγαν οι άνθρωποι, οι δικοί του, οι μαθητές του, και του είπανε: δάσκαλε, Τι γίνεται εδώ πέρα? Κάτι δυσάρεστο συμβαίνει. Τι συμβαίνει, λέγει ο πρόδρομος. Να λέγει αυτός που βάφτισες έχει πάρει τους ανθρώπους κοντά του. Όλοι πηγαίνουν μαζί του. Τι θα γίνει? Έχασες εσύ τους οπαδούς σου, τους πήρε ο Χριστός. Και ο πρόδρομος λέγει ότι ο νυμφίος πρέπει να έχει τις ψυχές. Όταν ο νυμφίος έχει την νύμφη, ο φίλος του νυμφίου δεν λυπάται γι' αυτό, αλλά χαίρεται, γιατί η νύμφη είναι κοντά του. Εγώ έτοιμασα τις ψυχές σαν νύμφες. Τώρα που τις βλέπω κοντά στον νυμφίο, Χριστό, χαίρομαι και η χαρά μου είναι πλήρης. Αυτόν διαυξάνει. Εμέ δε ελαττούστε. Τώρα πρέπει να πολλαπλασιάζονται οι οπαδοί του Χριστού και να αυξάνεται το ποιμνιό του Χριστού. Το δικό μου πρέπει να ελαττώνεται, να μειώνεται. Δηλαδή όλοι να φεύγουν από μένα και να πηγαίνουν εις τον Ιησού. Τι μεγαλείο μέσα στην ψυχή του προδρόμου. Πόσο τέλεια τοποθετημένος. Τίποτα το ανθρώπινο δεν υπάρχει. Τίποτα το προσωπικό δεν επιδιώκει. Μόνο τη σωτηρία των ψυχών. Μόνο τη δόξα του Χριστού μας. Είναι ο μόνος τρόπος για να ζήσει κανείς όμορφα σε αυτή τη ζωή. Όποια άλλη επιδίωξη κι αν μπει στην καρδιά μας και τι άλλο κι αν ζητήσουμε και υποθήσουμε, πάντοτε αυτά είναι γεμάτα από πίκρα. Η μόνη χαρά η αληθινή είναι κανείς να θέλει τη σωτηρία και την προσωπική και των άλλων, την δόξα του Θεού μέσω των ανθρώπων. Τώρα ο Χριστός μας, ακούγοντας ότι συνελήφθη ο Ιωάννης, αναχωρεί και πηγαίνει στην Γαλιλαία. Για να δούμε πού πήγε και κατόκισε, πού πήγε και έμεινε. Και κατά λοιπόν την Ναζαρέτ. Ερθόν κατόκισε εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν ορίη Ζεβουλών και Νεφθαλήν. Προσπέρασε, λέγει, την Ναζαρέτ, δεν πήγε στη Ναζαρέτ. Στη Ναζαρέτ ο Χριστός μας έφτασε μετά από την Αίγυπτο. Εκεί έμεινε μέχρι τότε που πορεύτηκε προς την έρημο του Ιορδάνου για να βαπτιστεί. Άρα η ενηλικίωση του Χριστού μας έγινε μέσα στη Ναζαρέτ. Όταν όμως πλέον αρχίζει το πνευματικό του έργο, δεν επανέρχεται στη Ναζαρέτ, αλλά κατεβαίνει στην παράλια πόλη, την Καπερναούμ. Αυτή η Καπερναούμ είναι μια πόλη η οποία είναι κτισμένη, όπως είπα προηγουμένως, παραθαλάσσια, στο κομμάτι εκείνο της Γαλιλαίας που είχε δοθεί σαν κλήρος στις δυο φυλές, στη φυλή του Ζεβουλών και στη φυλή του Νεφθαλήμ. Ο Ζεβουλών και ο Νεφθαλήμ είναι δύο από τα παιδιά του Ιακώβ. Όπως ξέρετε, όταν ο Θεός έδωσε στους Εβραίους τη γη της Επαγγελίας, την πατρίδα τους, χωρίστηκαν κατά τις 12 φυλές. Άρα χωρίστηκε η περιοχή όλη σε 12 κομμάτια και κάθε φυλή πήρε το δικό τους κομμάτι. Έτσι λοιπόν ο Νεφθαλήμ και ο Ζεβουλών πήραν την περιοχή της Γαλιλαίας που λέγεται, είναι η θάλασσα της Τιβεριάδος, είναι η Καπερναούμ. Η Καπερναούμ θεωρείται ως η ιδία πόλη του Χριστού, επειδή εκεί παρέμενε καθόλου το τριετές διάστημα της διακονίας του, του κηρύγματός του. Και όλοι ξέρανε ότι μένει στην Καπερναούμ, έλεγαν πως είναι η πόλη του Χριστού. Η ιδία πόλη, δηλαδή η πόλη την οποία είχε ο Χριστός μας σαν δικιά του πόλη, σαν τόπο που παρέμενε και κατοικούσε. Παρά τα αυτά, μια λεπτομέρεια, δεν επίστεψαν οι άνθρωποι της Καπερναούμ τον Χριστό. Και γι' αυτό ο Κύριος είπε έναν βαρύ λόγο για την Καπερναούμ. Και μετά από τόσους αιώνες διαπιστώνουμε ότι ο λόγος ο βαρύς που είπε ο Χριστός για την Καπερναούμ ισχύει μέχρι και σήμερα. Είπε ότι Καπερναούμ υψώθηκες μέχρι τον ουρανό. Γιατί υψώθηκες μέχρι τον ουρανό? Γιατί είχες εμένα, τον Θεόν σου, μέσα στους κατοίκους σου σαν άνθρωπο. Επειδή όμως δεν φάνηκε σαν τάξη αυτής της τιμής, θα κατέβεις μέχρι τον Άδη. Δηλαδή θα καταστραφείς. Όταν πήγα στην περιοχή αυτή, φτάσαμε στην Καπερναούμ. Ένα θα ξέρετε ότι η Καπερναούμ είναι ένας τόπος που πια δεν έχει κατοικίες. Το μόνο που σώζεται είναι το σπίτι της πεθεράς του Πέτρου, που αυτό έχει μεταβληθεί πλέον σε ένα ωραιότατο μοναστήρι, το μοναστήρι των Αγίων Αποστόλων. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κτίσμα. Λένε δε οι γεωλόγοι ότι το υπέδαφος της Καπερναούμ είναι τέτοιο ώστε δεν επιτρέπεται εκεί να χτιστούν οικοδομήματα. Θα κατέβεις μέχρι τον Άδη, θα εξαφανιστείς δηλαδή, και δεν υπάρχει πια σήμερα Καπερναούμ. Μόνο το σπίτι της πεθεράς του Πέτρου σαν μοναστήρι θα υπάρχει σήμερα. Όταν ο Κύριος φτάνει σε αυτή την περιοχή και κατοικεί εκεί όπου είναι η περιοχή του Ζαβουλών και του Νεφθαλή, τότε λέγει επληρώθηκε μια προφητεία του προφήτου Ισαΐου. Είναι απληρωθεί το αληθένδια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Η Ζαβουλών και η γη Νεφθαλήν, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, η Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». 800 χρόνια πριν πάει ο Χριστός σε αυτή την περιοχή, βλέπει το γεγονός αυτό ο προφήτης Ισαΐας και προαναγγέλει αυτόν τον ερχομό του Χριστού και τα αποτελέσματα της παρουσίας του Χριστού στην περιοχή Ζαβουλών και Νεφθαλήν. Ας ακούσουμε τι λέγει η προφητεία με απλά λόγια. «Εσύ, λέγει, χώρα του Ζαβουλών και χώρα του Νεφθαλήν, εσύ παραθαλάσσια περιοχή της Γαλιλαίας που είναι πέρα από τον Ιορδάνη και που μαζί με τους Εβραίους σε αυτή την περιοχή υπάρχουν και ειδωλάτρες εθνικοί, η Γαλιλαία των εθνών, δηλαδή σε αυτή την περιοχή υπήρχαν και Εβραίοι και ειδωλάτρες, περιοχές ειδωλατρικές. Ο λαός που ζούσε μέσα στο σκοτάδι είδε το μεγάλο φως, το φως των ηθινών. Και αυτοί που καθόντουσαν στη χώρα και στη σκιά του θανάτου, ανέτειλε σε αυτούς ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ο Κύριος πάει στην Γαλιλαία, πρώτον γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα δεχτούν το κηρύγμα του, και όχι απλώς θα δεχθούν το κήρυγμά του, αλλά θα αποδεχθούν την πρόσκλησή του και θα γίνουν η αποστολή του. Οι Άγιοι Απόστολοι περισσότεροι είναι από την Γαλιλαία. Και μάλιστα είναι οι πιο πολλοί από αυτούς ψαράδες της Γαλιλαίας, ως εκ τούτου. Ήταν πολύ φυσικό κυρίως να πάει κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον υπήρχαν αυτές οι άξιες ψυχές, και για να τον αποδεχτούν, να πιστέψουν σε αυτόν, αλλά και να δεχτούν την πρόσκλησή του και να γίνουν αποστολή του. Θυμηθείτε όταν ο άγγελος είπε στους Αγίους Αποστόλους που έβλεπαν τον Κύριο να αναλαμβάνεται στους ουρανούς, ότι αυτός ανεβαίνει πλέον στον ουρανό και θα ξανάρθει, πως τους προσφώνησε: «Άνδρες Γαλιλαίοι», άνθρωποι που κατάγεστε από τη Γαλιλαία. Επομένως ο Κύριος μας, ένας λόγος για τον οποίο πηγαίνει σε αυτή την περιοχή είναι γιατί θέλει να πάρει τους πρώτους αυτούς μαθητάς του και να ξεκινήσει έτσι η μικρά συνοδεία του Χριστού μας που θα αλλάξει, θα μεταμορφώσει ολόκληρο τον κόσμο. Βεβαίως οι μαθητές του Χριστού πριν γίνουν δικοί του μαθητές ήταν μαθητές του προδρόμου. Οι μαθητές του Χριστού μας είχαν ακούσει την διδαχή του προδρόμου, είχαν αποδεχθεί τα λόγια του και είχαν μείνει πιστοί στη διδασκαλία του Ιωάννου του Βαπτιστού και περίμεναν με λαχτάρα να δουν τον Μεσσία. Γι' αυτό και μόλις έδειξε ο πρόδρομος των Χριστών μας και είπε είδε ο αμνός του Θεού, όταν πια ο Κύριος μας έφευγε από την περιοχή του Ιορδάνου, πήγε πίσω του ο Ανδρέας, τον ακολούθησε, και όπως τον ακολουθούσε γυρίζει ο Χριστός μας και του λέγει τι ζητάς. Τον ακολουθούσε ο Ανδρέας με έναν άλλον Απόστολο και του είπε τι ζητάτε. Και απήντησε ο Ανδρέας, διδάσκαλε πού μένεις. Βέβαια δεν ήταν ερώτηση περιεργίας για να δει πού κάθεται, σε ποιο σπίτι μένει ο Χριστός. Ήταν έκφραση του πόθου, εκεί που μένει να πάει, όχι απλώς για να τον δει, αλλά για να τον ακούσει, για να τον γνωρίσει, για να κάτσει σαν μαθητούδι στα πόδια του και να διδαχθεί τα λόγια του τα θεϊκά. Και έμεινε λέγει μέχρι το εσπέρας ο Ανδρέας, και έπειτα ο Ανδρέας κάλεσε τον Πέτρο, ο πρωτόκολλος Ανδρέας, και στα πρώτα μέλη της συνοδείας του Χριστού είναι ο Ανδρέας και ο Πέτρος τα αδέλφια. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η γη του Ζαβουλών και η γη του Νεφθαλήμ, που εγκατοικείται και από Εβραίους και από ειδωλών άντρες, είχε ανάγκη από το φως του Χριστού. Οι Εβραίοι γιατί ήταν στην πλάνη. Ποια ήταν η πλάνη των Εβραίων? Είχαν παρερμηνεύσει, είχαν λάθος κατανοήσει τα λόγια των προφητών για τον Μεσσία και περίμεναν τον Μεσσία σαν επίγειο βασιλιά που θα αποκαταστούσε το βασίλειο του Δαβίδ. Θα ξανάφτιαχνε δηλαδή επίγεια βασιλεία, θα έδιαχνε τους εθνικούς, τους ιδωλολάτρες, τους Ρωμαίους, και θα έκανε βασίλειο καινούργιο στο κράτος των Εβραίων και στη συνέχεια θα γινόταν παγκόσμιο κράτος. Και έχουμε ανθρώπους στις μέρες μας που πιστεύουν αυτές τις πλάνες, και δεν είναι μόνο εκείνοι που τις έφτιαξαν τις πλάνες αυτές που είναι εβραιοκίνητοι και Εβραίοι στην καταγωγή στο Μπρούκλιν της Αμερικής, οι αντίχριστοι κινιαστές, αλλά και δικοί μας δυστυχώς Έλληνες Ορθόδοξοι, οι οποίοι λησμόνησαν την παράδοσή τους, την πίστη τους, την εγκατέλειψαν, την πρόδωσαν και απεδέχθησαν αυτό το κήρυγμα το μεσιανικό των χιλιαστών, που και αυτοί σήμερα πιστεύουν πως δεν έχει ακόμα έρθει αυτή η βασιλεία, η επίγεια του Χριστού, και θα έρθει ο Χριστός σαν επίγειος βασιλιάς και θα βασιλεύσει χίλια χρόνια στη γη και θα τρώνε εκείνοι με χρυσά κουτάλια, πλούσια και άνετα, και θα περάσουν μακάρια ζωή εδώ στη γη. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ακόμα αυτές τις πλάνες και έρχονται εκείνοι κατά καιρούς χιλιαστές και χτυπάνε τις πόρτες τις δικές μας για να μας φωτίσουν. Και όμως αυτοί, λέγει εδώ το ιερό κείμενο, είναι ο λαός ο καθήμενος σε σκότη. Έρχονται οι άνθρωποι του σκότους για να μας δώσουν δίθεν το φως, μα από το σκοτάδι μπορείς να πάρεις φως? Το σκοτάδι, μόνο σκοτάδι μπορείς να πάρεις, δεν μπορείς να πάρεις ποτέ φως. Είναι λοιπόν πρώτα οι Εβραίοι, οι οποίοι ζουν στην πλάνη, να μην σωστά κατανοούν τα μυστήρια του Θεού, τη διδαχή των προφητών, τις προφητείες, και επομένως να περιμένουν επίγεια και εγκόσμια αγκαθά και βασιλεία κοσμική στη γη. Είναι οι ειδωλάτες πάλι, οι οποίοι βρίσκονται στην ασέβεια. Ποια είναι η ασέβεια? Έχουν αρνηθεί τον αληθινό Θεό και έχουν βάλει για Θεό τους ψεύτικα είδωλα. Αρνήθηκαν να λατρεύουν τον κτίστη και να λατρεύουν τα κτίσματα. Είναι τραγικό να σκέφτεται κανείς πως υπήρξαν άνθρωποι, και υπάρχουν άνθρωποι και στις μέρες μας, που αντί να τιμούν τον δημιουργό τους, φτιάχνουν εκείνοι ψεύτικους θεούς, και ενώ είναι οι ίδιοι θεοί τους έργα χειρών ανθρώπων, αυτοί λένε ότι αυτοί οι θεοί μας έφτιαξαν και αυτούς τους λαούς, αυτούς τους θεούς τους αγαπάμε και τους λατρεύουμε και για αυτούς τους θεούς θυσιαζόμαστε. Τι παρανόηση, τι τραγικά πεσμένος ο άνθρωπος σε μάραθρα αγνίας. Είναι μια πραγματικότητα η οποία δείχνει ότι είναι εγκαταλειμμένος ο άνθρωπος από τον Θεό και ζει μέσα στο σκοτάδι του διαβόλου. Άρα η όποια πλάνη υπάρχει στο μυαλό μας και η όποια δυσέβεια υπάρχει στο μυαλό μας δεν είναι παρά σκοτάδι. Και όταν λείπει ο Χριστός από την καρδιά, μέσα στην καρδιά βασιλεύει ο σκότος. Εάν έτσι τοποθετήσουμε τα πράγματα και μελετήσουμε και το επόμενο που λέγει ότι ο λαός ο καθήμενος και της καθημένης εν φόρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλε, ποιοι είναι αυτοί που κάθονται στη χώρα και στη σκιά του θανάτου? Είναι οι άνθρωποι που έχουν πιστέψει στην δύναμη της αμαρτίας, στη ζωή που μπορεί κανείς να κάνει σαν ευτυχισμένος άνθρωπος με την αμαρτία. Η αμαρτία θανατώνει τον άνθρωπο πνευματικά, τον νεκρώνει και δεν μπορεί να κινηθεί όπως ο νεκρός προς την αρετή, προς το καλό. Έχουμε λοιπόν πλάνη, δυσέβεια και αμαρτία. Τρία στοιχεία τα οποία είναι εκείνα τα οποία δηλώνουν πως λείπει από αυτόν που τα έχει αυτά τα τρία ή ένα από τα τρία. Λείπει το φως, λείπει η ζωή. Δεν έχουν φως, είναι νεκροί, άρα δεν έχουν ζωή. Αν σκεφτεί λοιπόν κανείς αυτές τις αλήθειες, καταλαβαίνει σε ποια τραγικότητα είναι ο σύγχρονος κόσμος. Έχει αρνηθεί τον Χριστό. Δεν πιστεύει στον Χριστό. Δεν δέχεται το φως του Χριστού, το φως του Ευαγγελίου, το φως του λυτρωτικού του νόμου. Έχει φτιάξει, αν είναι μέσα στο κλίμα του χριστιανισμού, ένα ψεύτικο Χριστό, έναν αλλοιωμένο Χριστό. Δεν είναι αυτό που λένε αυτοί οι χριστιανοί Χριστός. Είναι ένα καχέκτυπο του Χριστού, άρα δεν είναι ο αληθινός Χριστός. Και ως εκ τούτου δεν έχουν τον Χριστό, άρα δεν έχουν το φως και είναι στο σκοτάδι. Μιλάνε για γνώσεις, μιλάνε για επιστήμες, μιλάνε για τεχνικές επιτεύξεις, μιλάνε για κατορθώματα μεγάλα και δυνατά, για παγκοσμιοποίηση. Μιλάνε οι άνθρωποι αυτοί για κυριαρχία, για ελευθερία, για το ότι θα δώσουν αγαθά στους ανθρώπους. Και όλα αυτά δεν είναι παρά η φενάκριση, η απάτη. Διότι πώς μπορούν να δώσουν φως αυτοί που είναι στο σκοτάδι και πώς μπορούν να δώσουν ζωή αυτοί που είναι νεκροί? Πεςτε μου, αν κάποια στιγμή από όλα αυτά τα μέσα τα οποία είναι όργανα αυτών όλων των ανθρώπων ακούγεται ένας λόγος του Θεού. Πεςτε μου στα αλήθεια, αν κάποια στιγμή διαπιστώνεται ότι από τα μέσα τα σύγχρονα της ενημερώσεως διδάσκεται η αρετή, η αγιότητα. Η δασκαλία που υπάρχει είναι η πλάνη. Τα πρότυπα που παρουσιάζονται είναι οι διεφθαρμένοι, οι διεστραμμένοι, οι ανήθικοι, οι βρωμένοι άνθρωποι, η βρωμιά οι ανθρώπινοι. Ο βούργος της εγκολασίας. Άρα μπροστά μας είναι οι νέκροι. Και οι δάσκαλοι της ζωής είναι οι νέκροι. Μα είναι δυνατόν να είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν ποτέ οι νέκροι να κηρύξουν τη ζωή? Πώς μπορεί κανείς να είναι στο φέρετρο μέσα και συγχρόνως να βοηθάει τους άλλους για να ζήσουν, αφού αυτός είναι νεκρός? Και το ατύχημα για μας τους Έλληνες και τους Ορθοδόξους είναι ότι δεν κατανοούμε ότι κατοικούμε εν χώρα και σκιά θανάτου και επομένως έχουμε ανάγκη να μακρυνθούμε από αυτή την κατάσταση. Και η απομάκρυνση δεν είναι τοπική αλλά είναι τροπική, το να αποφασίσουμε ο καθένας προσωπικά και όλοι μαζί αν μπορούμε να προστρέξουμε στον Χριστό να αποδεχτούμε τον Χριστό ως το φως του αληθινών, το φωτίζουμε πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, ως την ζωή που την νεκρή ψυχή μας την αναγεννά και της χαρίζει ζωή, ο το λόγο μου ακούω και πιστεύω το πέμψαν την έχει η ζωή αιώνιων και εις κρίση μου και έρχεται να μεταβλέπει και είναι του θανάτου εις τη ζωή. Έχουμε ανάγκη να κατανοήσουμε αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και το ακούμε το βράδυ της Αναστάσεως στο Ευαγγέλιο, πως ήρθε το φως στον κόσμο και όμως δεν το δέχτηκαν το φως οι άνθρωποι, ηγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως, ή το φως του αληθινών ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Επομένως είναι πολύ ουσιαστικό να το καταλάβουμε αυτό, ότι ο Κύριος μας γι' αυτό ακριβώς ήρθε στον κόσμο, ώστε να μας χαρίσει την δυνατότητα να ξεφύγουμε μέσα από το σκοτάδι, να ελευθερωθούμε από την αιχμαλωσία του θανάτου, να βγούμε μέσα στο φως της χαρητός του, μέσα στη ζωή της αγιότητος της δικιάς του. Και κλείνει το Ευαγγέλιο το σημερινό με τα λόγια: από τότε ήρθε το Ιησούς κηρύσσει και λέγει μετανοείται ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Και άρχισε από τη στιγμή εκείνη ο Χριστός μας το κήρυγμά του. Και το κήρυγμά του είναι επανάληψη του κηρύγματος του προδρομικού. Μετανοείται, έφτασε η βασιλεία των ουρανών. Μετάνοια δεν σημαίνει απλώς να καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ούτε απλώς να πω τα αμαρτήματά μου. Μετάνοια σημαίνει να αποφασίσω να αλλάξω και σκέψεις και φρονήματα και ζωή και να αρχίσω να ζω μια καινούργια πραγματικότητα, την καινή κατά Χριστόν ζωή. Όταν έλεγε ο πρόδρομος σε αυτούς που πηγαίναν κοντά του, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας, αυτό εννοούσε. Είπατε τα μαθήματά σας, τα εξομολογηθήκατε, μετανοήσατε για αυτά. Κάντε έργα μετανοίας, και το έργο της μετανοίας δεν είναι παρά ένα και μόνο, το έργο της αρετής και της αγιότητος. Και λέγει έφτασε η βασιλεία των ουρανών. Έφτασε λοιπόν η ώρα της χάριτος, η ώρα της λυτρώσεως, η ώρα που θα ανοιχθεί ο παράδεισος για τον άνθρωπο, η ώρα που ο άνθρωπος θα ξαναμπεί μέσα στη βασιλεία του Θεού, δηλαδή που θα ξαναδεί τον Θεό που τον είχε στερηθεί στον Άδη. Λέει ένας μεγάλος ευηδότης της Εκκλησίας, το μόνο που θα ποθούν οι άνθρωποι κολλασμένοι, ούτε τα αγαθά της γης θα ποθούν, ούτε τις απολαύσεις που είχαν πάνω στον κόσμο, ούτε τίποτα από τα ανθρώπινα τα οποία με τόσο αγώνα και αγωνία είχαν αποκτήσει στη γη, ένα θα ποθούν και δεν θα μπορούσαν ποτέ να το αποκτήσουν, να δουν τον Θεό. Ήγηκε και η βασιλεία των ουρανών. Ήρθε η στιγμή που ο άνθρωπος θα ξαναμπεί στον παράδεισο και θα δει τον Θεό. Ο Θεός είναι η βασιλεία. Ο Θεός είναι αυτή η ατέλειωτη, η άνοιχτη, η πανεφρόσιλη χαρά και η απόλαυση, ο σαββατισμός ο αιώνιος, η τρυφή και η αγαλίαση πνευματική. Επομένως, ο Κύριος μας ζητάει μετάνοια, που είναι ένας αγώνας σκληρός και μια προσπάθεια ενάντια στον εαυτό μας, στο εγώ μας, στις αντιναμίες μας, στα πάθη μας, στις συνήθειές μας. Αλλά αυτόν τον αγώνα τον καταστρέφει με τη βασιλεία του Θεού. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε κοντά στον Χριστό μας φτωχά και τετριμένα πράγματα πρόσκαιρα, τα οποία θα απολαύσουμε για λίγο και θα τα χάσουμε. Η βασιλεία μου είναι μέσα σας, εντός ημών εστί. Θα έρθει η ίδια η βασιλεία του Θεού στην καρδιά μας, γιατί θα έρθει ο Χριστός μέσα μας. Και εμείς θα αξιωθούμε, αν το έλεος του μας φτάσει έτσι ετοιμασμένους στον θάνατο, να περάσουμε αιώνια στη βασιλεία του, δηλαδή αιώνια να βλέπουμε αυτό που δεν βλέπουμε στη γη, τον αθέα των Θεών, να βλέπουμε τα ουρανία και να ζούμε τα μυστήρια και να απολαμβάνουμε την Παναγία Τριάδα. Ήρθε ο Κύριος μας, ο οποίος για μας φανερώθηκε στη γη, ο επιφανής Θεός, να φανερώσει και σε εμάς αυτές τις αλήθειες, να κάνει να τις κατανοήσουμε και να τις αποδεχτούμε και να αφήσουμε την χώρα του θανάτου και τη σκιά του θανάτου, το σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας, και να περάσουμε μέσα στο φως της υποταγής και της χαριτός του. Αμήν.